Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji iýuly hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňk programmamyzda Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen duşdy. Topuk gaz geçirjisiniň tanyşdyrylyşyna gatnaşdy. Türkiýede okuyan türkmen sanly student gyzyň gopan saç derisi gaýtadan ýerine tikildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, İranın Prezidenti Hasan Rohani, Birleşen Ştatlara hiç açan gaytadan hayvat atmazlığı duydurup, bu gaytalansa onu onun bundan ön tarihte hiç açan bolmadık derecede ecir çekip bilecekliğini duydurdu. Trump'ın 22. Eylül günü giyişlik Twitter sosyal ulumunda ulu harpler bilen yazan tweeti, Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, İranın hakimiyetine yeti tanqit edenden ve Rohani Trump'a Tehran'a karşı düşmançılıklı siyaseti amala aşırmağı besetmeyi duydurdu. Mondan bir näçe saat soňa gawat geldi. İranyň prezidenti Hasan Rohani, Birleşen Ştatlara gaýtadan hiç açan haýwat atma. Ýa-da sen mundan öň taryhda hiç açan bolmadyk derejede ejir çekersin. Biz mundan beýlek siziň ýuwudlyk we ölüm baradaky akylsyz sözleriňizde çydajak ýurt däldiriz. Ägä bolun diýilip Trumpyň tweetinde bellenilýär. Birleşen Ştatlar ve Orsiyet Golan Beyikliklerinin golayındakı durnuqsız serhet zonasından Siriyanın meyletin rayet kurumasının evakuasiya edilmeyini qovu qarşaldı. Muna qaramazdan bu iki yurt operatsiya düğünnen ayrı başqa baxa verdi. 22. iyulda Birleşen Ştatların Devlet Departamenti yurite beyanat yayradip, özünün Siriyanın rayet korunuşunun 400-dön qovraq ağzasının hopsuz yağdayda evakuasiya edilmeyini qovu qarşı alyandığını aytdı. Bu kuruma Ak Kaskalılar adı bilen hem tanalyar. Biz müňlerçe adamyň janyny halat eden şol edermen meýletinçileriň häzir hopsuz ýagdaýda dogna ören şat diýilip beýanatda bellenilýär. Biz Siri rejimini we Orsiýeti öz üstüne alan boşnamalaryny ýerine ýetirmäge. Tutuş Siriýada we öň günorta günwatar de-eskalasiýa zonasynyň bir bölegi bolan territoriýalarda ýuwudlygyň soňuna çykma, ähli Siriýeli raýatlar şol sanda Ak Kaskallar ýaly insanperwerleri gorumaga gaýtadan çağıryar diýilip Aktamyň beýanatynda nygtalýar. Bu aralıkta Orsiýetiň Niderlandlardaky elçixanasy ýakasyny tanıdan diýip häsiýetlendiren Ak Kaskallaryň çykarylmagyny gowy garşy alýandygyny mälim etdi. Yaraqlı adamlar Irak'ın Demiradığında yerleşen Kürt şehri İrbil'deki hükümet binasına hücum edip, bir neçe polisi iyi şehrini yaraladılar deyip resmiler aydiyarlar. 23. yılda yaraqlı adamların Kürdistan Regional Hükümetinin İrbil'deki binasına hücum etmek neticesinde hücumçular bilen polisi iyi şehrlerinin arasında çaknışıklar emele geldi. Yaraqlı adamlar 4 katlı cayın sonku katına kontrolluk ediyarlar deyip İrbil'in hakiminin ornvasarı Tahir Abdullah aytdı. Onun sözlerine göre hopsuz Sızlık güçleri binanın daşını qavap, yaralı adamları hücum etmeye tayarlanyar. Bu hücumun cevapkerçiliğini hedire çenli hiç yür topar özüsünü almadı. Qırgızstanda Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Qırgız gullugynyň ýanyna Azatlygyň jurnalisti Ulanbek Egizbaýew aradan çykdy diýip redaksiýa habar berýär. Mälim bolşuna görä 22-nji iýul güni öýlen Çolpan ata plajyndaky adamlar 28 ýaşyndaky Ulanbekiň suwa garyk bolýandygyny görüp, onu suwun kenarına çykaryarlar. Bihuş ýagdaýdaky Ulanbeki keselhana alyp gidýärler we ol bu ýerde aradan çykýar. Qırgızstanyň içeri işler ministrligi wakanyň bolan ýerinde operatif derňek toporunyň alıp baryandygyny we hadisanyň jekmejeklerinin anyklanýandygyny mälim etdi. Egizbaýew 2013-nji ýylda Manas adynaky Gyrgyz Türk Universitetiniň kommunikasiýa fakultetini tamamlady. 2015-nji ýylda ol Bişkekiň Gumanitar Universitetinden politologiýa boýunça magistr derejesiniň diplomyny aldy. 2016-njy ýylda Ulanbek Egizbaýewiň Arzu adly video maglumaty Webby Awards-yň sylygyna munasyp boldy. Ol bu sylygy almak üçin video maglumatyň gahrymany Nura bilen New York'a gitti. Şeýlede 2016-njy ýylda ol Gyrgyzstanyň hormatly hatyna munasyp boldy. Mundan başga ol 2017-nji ýylda garaşsyz döwletleriň arkalaşy guramasynyň parlament ary assambleýasynyň sylygyna ee boldy. Oňa bu sylyg medpuwaty we informasiýany ösürmekde eden hyzmaty üçin berildi. Soňky wagtda Ulanbek hökümet resmiýetleriniň arasynda korrupsiýa faktlaryny şol sanda Gyrgyz paýtagtyndaky elit raýonlarda ýerin we Bişkekdäki gonumçylykda mazarlaryň bi-kanun satylyşyny derňeýärdi. Azatlygyň maglumatyna görä, soňky wagtlarda oňa telefon we poçta arkaly haýwat atylýardy.